Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan Toshkentdagi yuridik universitet binosining mehmonxonaga aylanishi ehtimoli xavotir uyg'otmoqda. Qishloq xo'jaligi vaziri paxta yetishtirishda davlat rejasidan shu yilning o'zidayoq voz kechiladi deb ma'lum qildi. Pekindan yana 251 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi, ba'zi o'zbeklar o'z ixtiyori bilan Xitoyda qoldi. AQSh davlat departamenti Markaziy Osiyo bilan hamkorlikdagi keskin o'zgarishlar yangi imkoniyatlar ochadi deb bayonot berdi. AQSh senati Donald Trampni prezidentlik lavozimidan chetlatishga qarshi ovoz berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. 6-fevral yarim tunda Qo'qon shahar General Uzoqov ko'chasida joylashgan choyxonada bir fuqaro choyxonaga kirish eshigi oldida turgan 3 kishini ov miltig'idan 2 marta o'q otib yaraladi va voqea joyidan yashirindi. Voqea o't otgan va o'q yeganlarning o'zaro janjali ortidan yuz bergan. Bu haqda xabar qilgan Bosh prokuratura matbuot xizmati o'q otgan va o'q yeganlardan birining ismi, familiyasi bosh harflaridan boshqa ularning shaxsiga boshqa ma'lumotlarni oshiqlamadi. Jabrlanuvchilar olgan jarohatlarining og'irlik darajasini aniqlash maqsadida sudga oid ekspertiza tayinlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 25-moddasi jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va jinoyat sodir etishga suiqasd qilish, 97-moddasi qasddan odam o'ldirish, 2-qismi AP bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergov harakatlari olib borilmoqda deb xabar qildi Bosh prokuratura matbuot kotibi. Pegasus Airlines aviashirkatiga qarashli uchoq 5-fevral kuni Istanbuldagi Sabiha Gökçek aeroportiga qo'nayotgan paytda sodir bo'lgan avariyada 3 kishi nobud bo'ldi. Bu haqda Turkiyaning Anadolu agentligi xabar qildi. Istanbul yo'nalishi bo'ylab uchayotgan va bortida 177 kishi bo'lgan Boeing uchog'i qulashi natijasida 120 kishi tan jarohat olgan. O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi ma'lumotiga ko'ra, jarohatlanganlar orasida o'zbekistonlik ham bor. Hozirda u Medikana klinikasiga joylashtirilgan. Istanbul valisi Ali Yerliqayaga ko'ra, uchoq 30 metr balandlikdan qulab tushgan va bo'linib ketgan. Aviahalokatga kuchli shamol sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Avvalroq Turkiyaning Van muzofotida yuz bergan qor ko'chishi oqibatida 33 kishi nobud bo'lgandi. Prezident Mirziyoyev fojia munosabati bilan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onga hamdardlik bildirgan. Koronavirusning tarqalishi tufayli o'zbekistonliklarni Xitoydan ko'chirish jarayoni yakunlandi. Bu haqda O'zbekiston Airways aviashirkati xabar qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Pekindan yo'lovchilar bilan 3-chi reys Toshkentga 6-fevral kuni mahalliy vaqt bilan 4:40 yetib kelgan. Uchoq bortida 251 yo'lovchi, ekipaj a'zolari va zamonaviy himoya vositalari bo'lgan tibbiyot vakillari bo'lgan. Xitoydan qaytganlar koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududida maxsus tayyorlangan tibbiyot muassasalarida 14 kun davomida karantin holatida saqlanmoqda. Yaponiyaning Yokohama portida karantinga olingan Diamond Princess kruiz kemasidagi 20 kishiga yangi koronavirus yuqqani aniqlandi. Yana 170 kishi esa analizlar natijalarini kutmoqda. Yaponiya sog'liqni saqlash vaziri Katsunobu Kato kema bortidagi 3700 kishining barchasi 14 kun izolyatsiya qilinishini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, virus yuqqanlar shifoxonaga o'tkazilgan. Kema bortida 24 nafar Rossiya fuqarosi borligi xabar qilindi. Kema bortdagilardan biri Ozodlik bilan suhbatda kamida 20 nafar Ukraina fuqarosi ham borligini aytdi. Bu orada Xitoy rasmiylari Hong Kongda to'xtagan boshqa kema bortidagi 3600 shaxs ham tekshirilayotganini xabar qilishdi. Yangi koronavirusda Xitoy hududida bugunga qadar 563 kishi halok bo'ldi. 28 mingdan oshiq odam virusga chalindi. 6-fevral kuni virus tarqalgan Uxan shahri rasmiylari yangi shifoxona qurilgan bo'lishiga qaramasdan bemorlar uchun o'rin hamda dori-darmon yetishmayotganligini bildirdi. AQSh senati prezident Donald Tramp lavozimidan chetlashiga qarshi ovoz berishi ortidan Oq uy prezident uydirma impeachment jarayonini yengib o'tib to'la oqlanganini ta'kidladi. Prezidentning o'zi esa senat qarori bo'yicha keyinroq bildiruv e'lon qilishini ma'lum qildi. Tarkibida respublikachilar ko'pchilikni tashkil etgan senatda hokimiyat suiiste'moli ayblovi bo'yicha Tramp impeachmentini yoqlab 48 nafar senator ovoz bergan bo'lsa, 52 senator bunga qarshi chiqdi. Kongress faoliyatiga to'sqinlik qilish ayblovi bo'yicha esa 53 senator Trampni aybdor deb topishdan bosh tortdi. 47 senator esa ayblovni yoqladi. Faqat bitta respublikachi o'z vaqtida prezidentlikka nomzodligini ko'rsatgan Mitt Romni Trampni chetlatishni qo'llab ovoz berdi. Romni o'z partiyasi a'zosi bo'lgan prezidentni lavozimidan chetlatish uchun ovoz bergan tarixdagi ilk respublikachilardir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qo'shma Shtatlar vakili Markaziy Osiyodagi yangi rahbarlar va davlatlararo hamkorlikning yaxshilanishi Vashington uchun resurslarga boy bu mintaqa bilan hamkorlikni mustahkamlash uchun ko'proq imkoniyatlar ochmoqda deb bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQSh davlat kotibi yordamchisining Janubiy va Markaziy Osiyo ishlari bo'yicha birinchi o'rinbosari Elis Uels 5-fevralda Qo'shma Shtatlar so'nggi 5 yilda ro'y bergan yangi voqealarni hisobga olish uchun mintaqaga qaratilgan strategiyasini yangiladi deb aytdi. Biz yangi imkoniyatlar davrida yashayotganimizni ochiq ravshan ko'rib turibmiz, dedi Uels davlat kotibi Mike Pompeo bilan mintaqaga safaridan qaytib kelgach. Prezident Donald Trump ma'muriyati AQShning global raqiblari Rossiya bilan Xitoyga qisman aksil muvozanat sifatidagi ta'sirini mintaqaga yoyishga intilmoqda. Markaziy Osiyo mintaqasi Yevropa bilan Osiyo o'rtasidagi asosiy quruqlik marshruti bo'lishi bilan birga boy neft va gaz konlariga ham ega. AQSh ma'muriyati deyarli 20 yillik urushga barham berishga harakat qilayotgan sababli ko'mak olish uchun ham Markaziy Osiyoga tayanadi. 2016 yilda Markaziy Osiyodagi aholisi eng ko'p mamlakat rahbarligiga kelgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev uzoqni ko'zlovchi rahbarligidan ichki islohotlar va davlatlararo hamkorlikni rivojlantirish uchun foydalanmoqda, dedi Uels. Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlari 2018 yilda so'nggi 10 yilda birinchi marta hamkorlikni muhokama qilish uchun o'zaro uchrashgan edi. Shundan so'ng ular o'tgan yili yana bir marta uchrashdi. Uels ushbu voqealar rivojini muhim deb atadi. Biz mintaqaviy identitet, o'ziga xoslik sari jiddiy o'zgarishning guvohi bo'lyapmiz, dedi u. Oq uyining Milliy xavfsizlik kengashida Markaziy va Janubiy Osiyo ishlarini nazorat qiladigan Liza Kurtis mintaqada bunday hamkorlik so'nggi 5 yilda qilinmagan edi. deb aytdi. Hukumat vakillari fikricha, Qo'shma Shtatlar yagona elektr tarmog'i yaratish singari mintaqani jipslashtirishda yordam beradigan loyihalarni qo'llab-quvvatlamoqda. Hukumat yana chegara osha munosabatlar va biznesni rag'batlantirish uchun viza va bojxona tartiblarini standartlashtirish hamda tarifsiz savdo to'siqlarini pasaytirish yo'lida 5 mamlakat bilan ish olib bormoqda. Ular suvdan olinayotgan elektr quvvatini Tojikiston bilan Qirg'izistondan Afg'oniston bilan Pokistonga eksport qilish rejalari amalga oshishidan umidvor. Bu urushdan so'ng tiklanayotgan Afg'onistonga iqtisodiy o'sish va barqarorlik olib kelishda yordam berishi mumkin va ayni holat AQSh strategiyasining asosiy prinsipi hisoblanadi. AQSh hukumati vakillari Vashington strategiyasining Markaziy Osiyoga nisbatan umumiy maqsadlari o'zgarmasdan qolayotgani, bu mintaqada barqarorlikni ta'minlash va uning hech bir davlatga qaram bo'lmasligidan iborat ekanini ta'kidladi. Kurtis mintaqa mamlakatlari rahbarlarini inklyuziv siyosiy tizimlar, jumladan doimiy saylovlar o'tkazish yo'li bilan demokratik erkinliklarni yaxshilashga chaqirdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan yuridik universiteti binosining mehmonxonaga aylanishi ehtimoli xavotir uyg'otdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston poytaxtining Qoq markazida joylashgan Toshkent davlat yuridik universiteti binosini xususiy tadbirkorga olib berish rejasi ustida ish bormoqda. Yuridik universiteti binosi ham boylarga tuhfa qilinayapti. Bu bino yaqinda davlat puliga remont qilingan edi. Bunday qaror bilan davlatning pulini yerga sovurishadi. Xalqqa tegishli mulkni kimningdir xususiy boyligiga aylantirishadi, dedi bu jarayonga yaqin toshkentlik mulozimlardan biri. Yuridik universitet binosining nomi ochiqlanmayotgan investorga uni hashamatli mehmonxonaga aylantirish maqsadida berilayotganini O'zbekiston hukumatining har xil tizimlarida ishlovchi yana 3 mulozim ham tasdiqladi. Ayni paytda ular bu rejaning aynan qaysi bosqichda ekani, qachon va kim bu masalada qaror chiqarishi haqida hozircha aniq ma'lumotga ega emasliklarini bildirdilar. Toshkent davlat yuridik universiteti ma'muriyatining 5-fevral kuni ozodlik gaplashgan ikki mulozimi o'zlarining bu xabarni birinchi marta eshitayotganini iddao qildi. Universitetga ajratilgan 3 bino ham davlat balansida. Sig'im hududimiz katta. 4000 nafargacha talaba o'qishi mumkin. 3 yilcha bo'ldi binomiz ta'mirdan chiqdi. Hozir hamma qishki sessiyaga tayyorgarlik bilan ovora. Universitet adliya vazirligi tizimiga kiritilgan. Hozircha vazirlikdan bu haqda biror gap eshitganimiz yo'q, dedi universitet ma'muriyati rasmiylaridan biri. Ozodlikka yuridik universitet binosining xususiy tadbirkorga berilayotgani haqida xabar yuborgan mulozimlardan biri bunday xabarsizlikka ishonmaslikni tavsiya qildi. Universitetda buni hamma biladi. Rektor joy qidiryapti. Bu O'zbekistondagi remonti yaxshi bo'lgan kam sonli universitetlardan biri. Bino ta'mirga muhtoj bo'lganda va xususiy tadbirkor puliga ehtiyoj bo'lganda bu qadar kuyinmagan bo'lardim. Bino mehmonxonaga moslashmagan. Yaxshi ahvolda bo'lgan tarixiy universitetni mehmonxonaga aylantirish uchun uning ma'lum qismlari buziladi. Shuncha katta binoni mehmonxonaga moslashtirishga sarflaydigan puli bor tadbirkor ana bo'm bo'shayotgan Chorsu mehmonxonasini olib ta'mirlasin yoki 1 yildan buyon sotilmayotgan O'zbekiston mehmonxonasini berishsin. Yo'q, bularga tarixiy, yaxshigina ta'mirdan chiqqan bino kerak, dedi Ozodlik suhbatlashgan bu mulozim. Ozodlik bu mavzuda gaplashgan boshqa bir mulozim Toshkent yuridik universitetini ko'chirish uchun taklif etilayotgan binolar orasida Toshkentdagi aviasozlar madaniyat saroyi binosi borligini tilga oldi. 2013-yili Vazirlar Mahkamasi qarori bilan mazkur saroy Mudofaa vazirligi hisobiga o'tkazilgan edi. Toshkentning Amir Temur maydonida joylashgan Toshkent davlat yuridik universiteti binosi Chor Rossiyasi davrida qurilib, hozirgacha yaxshi saqlangan sanoqli obyektlardan biridir. 1875-yili arxitektor Yanchevskiy loyihasi asosida qurilgan bu bino Madaniyat vazirligining madaniy meros departamenti tomonidan O'zbekistondagi moddiy madaniy meros obyekti sifatida ro'yxatga olingan. WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Mirziyoyev olqishlagan Oybek Fabriziyning ukasi ustidan sud boshlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Sergeli tuman sudida 4-fevral kuni sudya Bahodir Yusupov raisligida boshlangan mahkama 34 yashar tadbirkor Eldor Miraliyev ishini ko'ra boshladi. Eldor Miraliyev, taniqli tadbirkor G'afur Rahimov, uning xotini Lola Rahimova, tadbirkor Sherzod Xo'ja Abbas Xo'jayev va boshqalarga moddiy zarar yetkazganlikda ayblanmoqda. Eldor Miraliyev talonchilik va firibgarlik kabi jinoyatlarda ayblanayotgani aytildi. 70 varaqlik ayblov xulosasida aytilishicha, Eldor Miraliyev G'afur Rahimovning oilasi va boshqalarga tegishli umumiy qiymati $1 million mol-mulk, jumladan $200,000 turadigan Mercedes-Benz Maybach avtomobilini firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirib olgani aytilmoqda. Yaqinlardan biri Ozodlik bilan suhbatda Miraliyevning prezident va G'afur Rahimov o'rtasidagi kelishmovchilik qurboni bo'lganidan shikoyat qildi. Sud jarayonining birinchi kunida Miraliyevlarga qarshi xususiy tadbirkor Sherzod Xo'ja Abbos Xo'jayevning ko'rsatmasi eshitildi. $300,000 Miraliyev olib qo'ygan deb ko'rsatma bergan Abbos Xo'jayev marhum davlat amaldori Alisher Aziz Xo'jayevning o'g'lidir. Miraliyevning yaqinlari esa bu pul evaziga Sherzod Xo'ja Abbos Xo'jayevga Sochi shahridagi xonadon va qimmatbaho mashinalar berilganini aytishdi. Miraliyevni himoya qilayotgan advokatning ozodlikka bildirishicha, olingan pul o'rniga mol-mulk berilgani borasida isbotlar sudga taqdim qilingan. Miraliyevning yaqinlaridan birining iddaosiga ko'ra, sudda ish ko'rayotgan Eldor va ish ko'rilish kutayotgan Oybek Miraliyevlar tadbirkor G'afur Rahimovning yaqin hamkori bo'lgan. Miraliyevning yaqinlari G'afur Rahimov O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevga bergan va'dasini uddalay olmagani uchun o'z hamkorini qurbon qildi deb iddao qildi. 2006-yilning 15-sentyabrida G'afur Rahimov O'zbekiston Interpoli qidiruvidagi shaxslar ro'yxatidan sirli tarzda olib tashlangan edi. Miraliyev yaqinining iddaosicha Rahimov 2016-yili Toshkentga kelgan va Mirziyoyevning oila biznesiga yaqin shaxslar bilan aloqada bo'lgan. O'shanda Rahimov Toshkentda sport arenasi va prezident maktabi qurib berishni uni qutqargan Mirziyoyev oilasiga va'da bergan. Oradan sal vaqt o'tib, prezidentning yaqin do'stlaridan biri O'zbekiston kasaba ittifoqlari raisi Qudratulla Rafiqov G'afur Rahimovdan sport arenasi va maktab qurish va'dasi qachon amalga oshadi deb so'raydi. Rahimov esa qurilish qilish uchun pul yo'qligini va uning pullarini o'z biznes partnyorlari aka-uka Eldor va Oybek Miraliyevlar o'margandan shikoyat qiladi. Ana shundan keyin aka-uka Miraliyevlarga qarshi jinoyat ishi 2019-yilning fevralga kelib ochildi. Tadbirkor ustidan o'tayotgan mahkama ortida O'zbekistonda yirik kriminal avtoritet manfaatlari turgani iddao qilinmoqda. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tergovchisi Umarov imzolagan hujjatda Lola Rahimova va uning singlisi Go'zal Kamolxo'jayevalarning ismlari zikr qilingan. Ayblov hujjatlarida yozilishicha Oybek Miraliyev xususan Lola Rahimovaning singlisiga tegishli ko'chmas mulkni 650 ming dollarga sotib, pulini bermaganlikda gumon qilinmoqda.
Madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan Toshkentdagi yuridik universitet binosining mehmonxonaga aylanishi ehtimoli xavotir uyg'otmoqda. Qishloq xo'jaligi vaziri paxta yetishtirishda davlat rejasidan shu yilning o'zidayoq voz kechiladi deb ma'lum qildi. Pekindan yana 251 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi, ba'zi o'zbeklar o'z ixtiyori bilan Xitoyda qoldi. AQSh davlat departamenti Markaziy Osiyo bilan hamkorlikdagi keskin o'zgarishlar yangi imkoniyatlar ochadi deb bayonot berdi. AQSh senati Donald Trampni prezidentlik lavozimidan chetlatishga qarshi ovoz berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
24 yashar Shahzoda Jamiyeva o'zi ishlagan firmada ish mavsumi tugagani bois ikki bolasi va qaynonasi bilan qariyb ko'chada qoldi. Rossiyada davom etayotgan iqtisodiy inqiroz mamlakat mintaqalarida ishlayotgan ko'plab o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini ham og'ir ahvolda qoldirmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Buxorolik ayol uy yashab kelgan jondorda uy joyi yo'qligi sababli Rossiyaga oila a'zolari bilan birga kelishga majbur bo'lganini ozodlikka so'zlab berdi.
Turmushga chiqqanimga boshlasam 7 yil bo'ldi. Bitta o'g'lim, bitta qizcham bor. O'g'ilcham hali kichkina, 1.5 yoshga. Rossiyaga ishlash uchun kelgan edik. Oyjonim bizlardan ham oldak kelgan edilar shu bizaga. Oson bo'lsin, pul uzatib turaman ijoraizlarga deb nima qilgan edilar. Bo'lmadi, u yoqda ham pul topishni iloji bo'lmagandan keyin bizlar ham shu yoqqa keldik keyin. Oyjonim ukalarini uyiga turar edik. U kishi ham uylandilar, u keyin bizlarni chiqardilar u yoqdan. Mahallamga ham arz qilib ko'rdim, uy joy to'g'risida hokimiyatga ham borib ko'rdim.
Shahzoda eri va onasi bilan birga Savetskiy tumanidagi mahalliy fermalardan birida ishlab kelgan, mol boqqan. Uning turmush o'rtog'i shu fermada cho'pon bo'lgan, ayollar esa fermadagi ishlarni bajarib kelgan. Biroq bundan 4 oy oldin fermerlik shirkati kasodga uchragan va ular oilaviy ishsiz qolgan. Iqtisodiyotining asosini qishloq xo'jaligi tashkil qiladigan Volgograd viloyatida ish mavsumi hali boshlanmagan. Shu sababli Shahzoda 6 yashar qizi va 1.5 yashar o'g'li bilan hatto yotoq pulini topishga qiynalib qoldi.
Shu sharoitimiz hozir umuman og'irda ijaraga o'tiribmiz o'zimiz ham. Shu oyga to'larda ijaraga ham pulimiz yo'q. Bachalar bilan shu ko'chada qolmagaylik deb Ozodlik radiosi deb to'g'risizlarga murojaat qildimda. Shu yeb ichishga yetmaydi, yeb ichishga yetsa ijaraga yetmaydi. O'sha uchun Rossiyaga kelgan edik. Bu yoqda ham shu ahvol.
Jondorlik ayol yaqin orada ijara pulini to'lolmasa bolasi bilan ko'chaga chiqarib yuborilish xavfi ostida qolganini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha buxorolik ayolning turmush o'rtog'i hujjatlari joyida bo'lmagani bois anchadan beri noligal holatda yashab kelmoqda. Shahzodaning so'zlaricha O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasiga yordam so'rab murojaat qilib ko'rgan. Ammo elchixona xodimlari O'zbekistonga qaytkingiz kelsa qaytavering. Bizda unaqa vakolatimiz yo'q. Biz sizning vaziyatingizga aralasha olmaymiz degan javob qaytargan. Shahzoda Jamiyeva Ozodlik bilan suhbatda uning barcha muammolari O'zbekistonda shaxsiy turar joyi yo'qligidan deb bilishini aytdi.
qanday yordam qilib bilsalar, men shu uy joyim bo'lishini xohlardim, shu yerdan so'rasangizlar, o'sha yoqqa O'zbekistonga ketish paytingizlar ham o'sha yoqdagilar yetkazadi, elchixonadagilar aytadilar, biror imkon bo'ladi senga uy joy olishinga dedilarda, o'sha uchun sizlarga murojaat qildimda men,
dedi Shahzoda Jamiyeva. Rossiyaning janubida joylashgan Volgograd viloyati mamlakatning qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib beruvchi mintaqalardan biri sanaladi. Bu viloyatda poliz ekinlari va bog'dorchilik mahsulotlarini yetishtirishga asosan o'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojirlari jalb qilinishi va ularning ishlash sharoitlari haqida Ozodlik oldin ham xabar bergan. Politsiya rasmiylari viloyatda noqonuniy yurgan muhojirlar soniga oid biror aniq ma'lumot keltirmagan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqanddagi maktabda o'qituvchining ehtiyotsizligi sababli o'quvchining ikki barmog'ining uchi uzilib tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Samarqand shahridagi 16-chi maktab o'qituvchisining ehtiyotsizligi oqibatida 8-sinf sinf o'quvchisi Dalyar Shumilinning ikki barmog'i uchi tirnoqlari qo'shilib uzilib tushdi. 21 yanvar kuni bo'lib o'tgan bu voqeani o'quvchining onasi Nargiza Shumilinova 4 fevral kuni Ozodlikka aytib berdi. Dalyar Shumilin fizika darsi paytida partadoshi bilan gaplashib o'tirganini ko'rgan o'qituvchi ularni tartibga chaqirgan, so'ng Dalyarning partadoshini sinfdan tashqariga olib chiqib, alohida gaplashib qo'ymoqchi bo'lgan. Dalyar partadoshiga o'qituvchi qattiqroq tegib qo'yishdan xavotirlanib, ularning orqasidan chiqmoqchi bo'ladi. Shu payt birdan o'qituvchi eshikni jahl bilan zarb bilan yopdi. Mening barmog'im eshik orasida qolib ketdi. Boshida qo'limdan qon oqayotganini sezmadim ham. O'qituvchi mening holatimni ko'rib qo'rqib ketdi. Meni maktab tibbiyot punktiga olib bordi, keyin onamga telefon qilib kasalxonaga ketdik, deb eslaydi Dalyar. Shundan so'ng o'qituvchi va ona Dalyarni dastlab hududiy poliklinikaga va keyin xususiy klinikaga olib boradi. Doktor Aralov Medical klinikasida jarrohlik amaliyoti o'tkazilib, o'quvchining ikki barmog'i uchlari tikiladi. Bo'lib o'tgan voqea yuzasidan na maktab rahbariyati va na poliklinika yoki xususiy klinika ichki ishlar xodimlarini ogohlantirmagan. Qozon yopig'igicha qolgan Nargiza Shumilina o'g'lining ikki barmog'ining uchlari uzilishi bilan bog'liq voqeani jamoatchilikdan nega sir tutganini izohlar ekan. Boshida o'qituvchi tibbiy xarajatlarga ketayotgan pullarni berib keldi. Oradan 2-3 kun o'tganidan so'ng mutlaqo qaramay qo'ydi. Men buning uchun o'qituvchi va direktordan noroziman. Direktor juda qo'pol muomala qilyapti. O'g'limning qo'li 1 yilda tuzalar ekan. O'shangacha uni davolash, vrachlar ko'rigidan muntazam o'tkazib turish kerak. Bu juda katta xarajat. Bunday pul menda yo'q, deb aytdim. Ehtiyotsizlik oqibatida bolaga lat yetkizgan o'qituvchi esa Ozodlik bilan suhbatda, men operatsiya uchun 400 ming so'm, dori-darmon uchun 265 ming so'm, har kuni perevyazka uchun 20 mingdan 200 ming so'mgacha jami 1 million 100 ming so'm xarajat qildim. Men ham boy odam emasman, buncha katta pulni qayerdan olishimni bilmayapman, deb bildirdi. 16 maktabga bog'langan uchastka inspektori Aziz, familiyasini aytishni istamadim, Ozodlikning mobil muxbiriga maktab va ona shifokorlar qonun talablarini qo'pol buzganini aytdim. Unga ko'ra shifokorlar boshqa bir odam tomonidan ikkinchi bir shaxsga jarohat yetkazilgani to'g'risida birinchi navbatda ichki ishlar organlariga xabar berishlari lozim edi, biroq bu ish qilinmagan. Hozir tibbiy ekspertiza tayinladim. Ekspertiza xulosasidan kelib chiqqan holda keyingi javobgarlik masalasida ish boshlanadi, dedi Aziz. Maktab direktori Vafoqul Chaqqonov Ozodlik mobil muxbiri bilan suhbatda bu voqeani nega xalq ta'limi bo'limi va huquq organlaridan yashirganiga izoh bera olmadi. O'zbekistondagi maktablarda o'quvchilarga o'qituvchilar tomonidan bilib-bilmay tan jarohati yetkazish holatlari bundan avval ham kuzatilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganning Chortoq tuman, Navbahor mahallasida yashovchi Ahmadjon Qodirov va Odinaxon Altimeshevlar oilasida yanvar oyida tug'ilgan 3 egizakka Ziroatxon, Saida va Shahnoza deb ism qo'yildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Egizaklarning otasi ularga ushbu ismlarni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning rafiqasi va qizlari sharafiga qo'yganini tuman hokimligi rasmiylariga aytgan. Ahmadjon Qodirov va Odinaxon Altimeshevlar oilasida egizaklar tug'ilishdan avval ham 3 qiz bo'lib, endi ular birato'la 6 farzandning ota-onasiga aylanishdi. Chorchoq tumani hokimining birinchi muavini Akmaljon Umrzoqov 5 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda 3 egizak tug'ilgan xonadonni ziyorat qilgani, bolalar aravachasi va chaqaloqlar uchun zarur bo'lgan boshqa buyumlarni ularga yetkazganini aytdi.
O'sha mahalla fuqarolar yig'ini raislari tomonidan o'sha bizni tuman mahallamizda 3 egizaklar tug'ildi deyishdi. Ha, keyin oldingi chaqaloqlar nimalari ham u oilada 3ta qiz farzand ekan. Ular ham qizli ekan oldingi 3ta nimayam. Ha, keyin bizni o'sha tumanimizni hokimining tashabbuslari bilan yana bir ko'rib, xonadonga o'zimiz borib, keyin 3ta chaqaloqqa o'zimizni o'sha homila tomonidan berilgan sovg'alardan bir mullarni ko'tarib, soliq sektoriga o'zlari ham borishdi. Biz o'zimiz alohida bordik. Keyin shu yerga hozirgi kunda eng chaqaloqlarga zaruriy bo'lgan nimalar bilan ta'minlar keldi edi.
Chortoq tumani hokimligi rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, Odinaxon Altimeshova aslida Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidan. U 2006 yil noyabrda Chortoqqa kelin bo'lib tushgan. Turmush o'rtog'i Ahmadjon Qodirov usta, u imoratsozlik bilan shug'ullanadi. O'zbekistonda tug'ilgan egizaklarga prezidentlarning ismlarini qo'yish va buning evaziga prezident nomidan sovg'a olish an'anaga aylangan. O'zbekiston prezidenti bundan oldin o'z ismi berilgan egizak chaqaloqlarga Cobalt mashinalarini sovg'a qilgandi. Ammo hozir prezident ismlari berilgan egizaklarga mashina berish to'xtatilgan. Akmaljon Umrzoqov 3 egizak ko'rgan oilaga sovg'alar ular farzandlariga prezident rafiqasi va qizlari ismlarini qo'ygani uchun berilmaganini aytdi.
Yo'q, bu oila bizga unaqa Cobalt yoki biror bir qimmatbaho sovg'a deb turib murojaat qilgan yeri yo'q. Arga yoki bir arga mana tuman hokimligiga yozma ravishda yoki chiqqan yeri yo'q. Bu faqat o'sha oilani o'zini o'sha muxtaroddan kelib chiqib va hokimiy e'tibordan chetga qolmagan holatda berilgan o'sha holdan xabar olish.
O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov ismi berilgan chaqaloqlarning ota-onalari ham sovg'alari bilan siylangandi. 2013 yilda bir varakayiga 4 o'g'il ko'rgan toshkentlik Gulchan Haydarova va chaqaloqlariga Hasan, Husan, Islom va Karim deb ism qo'yganidan so'ng o'ziga 3 xonali kvartira berishganini Ozodlikka aytgandi. Ammo Islom Karimov 2016 yilda olamdan o'tib, o'rniga yangi prezident kelishi ortidan Gulchan Haydarova va Hasan, Husan, Islom, Karim deb ism qo'ygan bolalariga alohida yordam ko'rsatish to'xtab qolganini aytgandi. O'zbekistonda hozirgi va avvalgi prezidentlar rafiqalari va qizlari sharafiga ism qo'yilishi ilk holat emas. 2019 yilning may oyida Farg'ona shahrida yashovchi Islomjon va Dilaromxon Isroilovalar oilasida tug'ilgan 3 egizakka Shavkatjon, Ziroatxon va Saidaxon deb ism qo'yilgan edi. Ularga o'shanda prezident nomidan Cobalt mashinasi ham sovg'a qilingandi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston hukumati 2016 yilda O'zbekistondan olib qo'ygan Issiqko'ldagi pansionatlarni xususiy investorlarga berishni rejalashtirmoqda. 2017 yilda O'zbekiston ushbu pansionatlar yuzasidan da'vo arizasi bilan xalqaro arbitraj sudiga murojaat qilgan edi. Ammo hozirgacha bu jarayon qanday kechayotgani to'g'risida O'zbekiston tomoni informatsiya bergani ma'lum emas. Qirg'iziston hukumati O'zbekiston Sovet davridan beri ishlatib kelgan va O'zbekiston mulki hisoblangan 4 pansionatni 2016 yilda o'z tasarrufiga olib qo'ygan edi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod Issiqko'ldagi Oltin Qum, Rohat va Dilorom pansionatlarini xususiy boshqaruvga berish rejalashtirilayotgani haqida Davlat mulkni boshqarish fondi raisi Jildiz Isakulov Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida bildirdi. Jildiz Isakulov mazkur pansionatlar binolarining eskirganini, ularni zamonaviylashtirish kerakligini aytar ekan, dedi.
По информации руководителей данных пансионатов, якобы им оставили такое имущество в таком состоянии, и они никак не могут без инвестиций подняться.
Rostdan ham Rohat, Dilorom va Oltinqum pansionatlarida binolarning ahvoli yomon. Mazkur pansionat boshqaruvchilarining aytishlaricha, go'yoki ularga binolarni shu ahvolda qoldirishgan va ular tashqi investitsiyasiz vaziyatni o'zgartirisha olmaydi. 3 pansionatni ishonchli boshqaruvga berish yoki davlat xususiy sheriklik loyihasini amalga oshirish masalasi hozirda Iqtisodiyot vazirligi va Moliya vazirligi bilan hamkorlikda o'rganilmoqda. 2016 yil 4-aprelida O'zbekiston bilan munosabatlar yomonlashgani ortidan Qirg'izistonning o'sha paytdagi bosh vaziri Temir Sariyev Issiqko'ldagi O'zbekistonga qarashli Dilorom, Rohat, Oltinqum va Bo'ston pansionatlarini Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazish to'g'risida qaror chiqargandi. Bu qarordan so'ng Qirg'iziston davlat mulkini boshqarish jamg'armasi mas'uli Bishkek pansionatlar uchun Toshkentga tovon puli to'lamasligini bildirgan. Mazkur qaror qabul qilinishiga 2016 yilning 18-mart kuni O'zbekiston Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga harbiy texnika va askarlar kiritgani ortidan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar keskinlashgan edi. Vaziyat 26-mart kuni Chalasartdan O'zbek askarlari va harbiy texnikasi olib chiqib ketilganidan so'ng yumshagan. Dam olish joylari nomlari ham qirg'izchalashtirilib, Rohat Altinjay, Dilorom Inesay, Bo'ston pansionatining nomi esa o'zgartirishsiz qolgan edi. 2017 yili O'zbekiston ushbu pansionatlar yuzasidan da'vo arizasi bilan xalqaro arbitraj sudiga murojaat qilgan. Ammo hozirgacha bu jarayon qanday ketayotgani to'g'risida O'zbekiston tomonidan ma'lumotlar berilmayapti. 2017 yilning 12-dekabrida parlamentga chiqish qilgan Qirg'iziston bosh vazirining o'sha paytdagi o'rinbosari Dair Kenekeyev ushbu masalani kelishuvlar yo'li bilan hal qilish harakatlari bo'layotganini aytgandi. Bilasizki, Qirg'iziston bu obyektlarni qaytarib olgach, O'zbekiston AQShdagi xalqaro arbitrajga murojaat qildi. Hozirda ushbu ish sudda ko'rilmoqda. Qirg'iziston hukumatı ushbu muammoni huquqiy asoslarda hal bo'lishidan umidvor degan edi Kenekeyev.
Ozodlik eshitirishlari Hot 4da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.